Atuya kuchikwa hanyo cha 16. Davida wahuida luzialo Sauro. Kubara mubugu ya Samuele iwa kusanguna. Chapter 26, jandano cha 1, kusika ku 25. Sauro abasika rumamba bakwe baga inka munkanda kuyoja ya Davida. Masiku Sauro abantu bakwe no bagari kuona. Davida abe hinyina baha Abisai baga njira mujira ocha Sauro. Abisai waga yanda kujaya mwami waga rigona. Nkabela Davida waga mugasya. Walo wagati. Leza uyakupa jisuburo kuli onse uchisa mwami wakwe ngwaga lisalila. Davida waga weza isumo ajinyu doja menda kuzwa kumbala mutwe wa Sauro. Lino nubagenda kuzomujira o echi. Davida wako mporora kuti ababuse bama alumi wagati. Kuina nomwa mubambirira mwami wanu. Amulange ndeli isumo lya mwami wanu. Davida wagati kuli Sauro. Mpao mbonda kuhidaru zialo andimeleza andihuidaru zialo. Nkabela necha gainda ejo Sauro wagareka kuti ajaye Davida. Hena mulaye ya kuti Davida nchaga chita nchivotu na. Wagara achi indi Davida chivotu icha kumujoseza Sauro kutamu jaye pesi walogu wina naga chita obo. Nobe nzuma, tachere de kujoseza kube nzuma. Nobe nzuma kujoseza nkukwareza. Kabera tatwere de kujoseza.